Bederatziak eta hogeita hamazazpi minutu dira, pandemia garaian nabarmen ugaritu da erabilera bakarreko produktuen kontsumoa eta produktu horietako askoren osagai nagusia lehendik ere arazo bihurtuta dagoen plastikoa da Iñaki Guridi.
Bai, Europan 25 milioi tona plastiko hondakin sortzen da urtean, Euskal Autonomia Erkidego datua da, 500 mila tona milioi erdi tona hondakin sortzen direla plastikozkoak. Hondakin horietako gehiena datoz industriatik, eraikuntzatik ere bai, gutxixiago etxeetatik, egia da gero eta gehiago sailkatzen direla hondakin horie, gero eta gehiago birziklatzen dela, baina oraindik zati handi batek amaitzen du, edo zabortegietan, edo erraustegietan, edo ta ozeanoetan.
Bai. Eta plastiko hiei guztiei irtenbidea ematea da, plastikoaren bizia eraldatzea da Nantek enpresak egiten duena, ez?
Birziklatzen ez den plastiko hondakinak hartu, mekanikoki birzikla ezin daitezkeen horiek hartu, eta horiek erregai bihurtzen dituzten Nantek enpresan. Lehenago ere beste askok egin nahi izan dutena da hori, baina kasu hontan lortu dute, prozesu kimikoari osagai batzuk gehituta, osagai jakin batzuk gehituta, optimizazioa areagotzea eta ondorioz, prozesu hau errentagarriagoa izatea. Santurtzin dute laborategi bat, berehala Hernanin irekiko dute beste bat, eta egoitza nagusia Erandion dute. Koldo Manero, enpresako ingeneritza zuzendariak zabaldu dizkigu bertako ateak.
Berez, enpresa modun historia laburra da, zuen dela gitzik sortu ginen. Gure taldean esperientzia anitzeko lankidea ditugu, batzuk kimikan doktoretza dutena, beste batzuk ingeneria gara, arlo ezberdineko ezagupena gure motxilan dakargu, ezta. Gu gara ingelerazten den moduan Clean Tech Company, hau da, saiatzen gara inguru giroa hobetzeko zenbait teknologia garatzea, ezta. Orduan, hau sortu dela orain dela zenbait urte, non laborategian ikusi ginean zelan plastikoa birziklatzeko modu ezberdinak aurkitu ahal genituen, ezta. Zenbait nano elementuekin jolasten ibili ginean eta ikusi genuen zenbait formula erabilita prozesu termokimiko bat oinarri moduan egonda, kasu honetan pirolisia, nola nano elementu hori esker operazio puntua aldatzen zen temperatura presio aldetik eta beste variable aldetik, eta ikusi genuen asko zerrazagoa izango zala prozesu hori egiten bagindun nano elementu horiek erabilita. Orduan, pirolisia berez, prozesu termokimiko bat da.
Askok ezagutzen dugu labeengatik edo hitza beintzat horregatik eginda ezaguna.
Hori da, nik ere bere garaian ere ezagutu nun arginanok, agertzen zen hor orduan ikusi genuen nano elementu hauek erabilita industria aldera eramateko zenbait barrera, kentzen ziren edo errazagoa ziren salbatzeko, ezta. Hortaz aparte ikusi genuen nano elementu horiek ez erabilita igual plastiko garbiak edo purua zirenak barrea zinua ondo egiten zutela, baina ja zikinkeria zegoenean edo beste plastikoekin nahaztuta zaudetenean barrea zinu hori ja esen horren ona edo etekina esen horren ona. Orduan ikusi genuen nano elementu hauek sartuta plastiko ezberdinak nahazteko aukera zegoela, plastiko hori zikinduta egon alzela eta ez genuela behar aurretik garbitu.
Plastiko hori zuei nondik iristen zaizu eta ze formatotan iristen da?
Formato anitzetan ailegatzen da eta leku askotatik ailegatzen zaigu. Laborategian forratzen ditugu, batzutan etortzen dira, nekazaritzan erabiltzen negutegiak edo egiteko, estaltzeko erabiltzen den plastiko txuri hori, adibidez, edo baratzak eta estaltzeko lurra estaltzeko erabiltzen den plastiko baltza adibidez, hori estatu mailan hegoaldean pilo bat dago eta arazo handia dituzte horrekin, ezta. Kotxen barruko piezak egiteko edo forro horiek egiteko, igual zuntz horiek horiei zurruntasunen moteko, askotan polimeroak erabiltzen dute. Eraikuntza aldetik ere isolatzeko erabiltzen diren plastiko horiek ere bare etortzen zaizkigu. Zenbait industrietan sortzen diren residu moduan edo sortzen diren plastiko horiek bare ailegatzen zaizkigu.
Behin plastiko hori iritsitakoan, zeintzuk dira hurrengo urratsak? Sekuentzia zein izaten da plastiko horiekin?
Berez teknologia baimentzen du zuzenean plastiko hori hartzea eta gure sisteman sartzea, ezta? Batxutan ikusi behar dugu ean ondago optimo hori, ezta? ez daka zentzurik plastikoa bustita baldin badago, adibidez, itsasotik etortzen den plastikoa zuzenen hartzen baldin baduzu eta bla eginda baldin badago, ur hori gero sartzen duzu prozesuan eta ur hori berotu inbar duzu eta ezetasun hori ba, etekina gutxiagotuko du, ezta? Orduan, ezetasun hori kentzen baldin badiogu plastikoari, ba, gero errendimendua pilo bat igoko da.
Behin plastik hori sartzeko moduan daukasunean, nola hasten da berokuntza prozesu hori eta zer gehitzen diozue prozesu horretan?
Gu plastik hori kargatzen dugu, ba, zenbait tornillo sinfinekin, kargatzen da, erraetorian kargatzen da, karga superazkarri egiten dugu, eta gero ba, prozesua hasten da. Eta prozesu hortan, ba, erraz esateagatik, ba, kontrolatzen dugu oxigeno maila, temperatura kontrolatzen dugu eta presioa kontrolatzen dugu eta hor bueno, ba, plastiko hori urtzen hasten da, plastikoa berez polimeroak dira eta kate horiek apurtzen joaten dira eta polimero hori bihurtzen da monomero batean, ezta? Gasifikatu egiten da eta gero gas horrekin ba egiten duguna da gas hori kondensatzen dugu edo likuatzen dugu eta hortik depende zen nolako ze puntuan gabitz lan egiten hori kontrolarekin kontrolatzen dugu. Ba, produktu bat edo beste produktu bat sortzen da.
Zeintzu dira produktu horiek?
Sortu dezakegu, bai, pirolioa, azite de pirolisis, eta gero bestaldetik, ba, gasolina, diesel rangoan mugitzen diren zenbait produktu sortu ditzazkegu. Hauek erabili aldira, adibidez. Motore itxasuntzi batean, dagoen motore batean, zuzenean sartu dezakegu, adibidez, elektrizitatea sortzeko, ez dugu ezer behar. Sartzen dugu, erregai moduan, eta ba, generadore baten elektrizitatea sortzen da, horrez da ezer beharko. Ja, gero, ba, bueno, ja sartzen baldin bagara automazioan, eta ja, ba, ja abiazioan edo gazkinetan, ba, hor ja, ba, bueno, beste hitza dire eta hor nahaztu barko zen.
Azkenean, berrerabili egiten da, birziklatu egiten da plastikoa teknologia honen bidez, sortzen da erregai berri bat, erregai horrek gero errea denean dauzkan emisioak, zer dira? Ohiko erregaienak edo erregai konbentzionalaren parekoak, gehiago, gutxiago?
Sortzen diren emisio horik basuagoak dira. Zeinbait kontaminante edo prozesuan geratzen dira. Adibidirik argiena izango zen azufrea edo sulfuro horiek, ba hor prozesuan atrapatzen ditugu, eta maila hori berri horretzen dut, depende plastikoaren jatorria, baino asko gutitzen dira eta kasu batzutan ekiditen dira. Esan dezakegu gutxiago direla orokorrean.
Orain pandemia garaiontan asko orokortu dira plastikoaren erabilpena oroar, erabilpen bakarreko tresnak hor non nahi. Pentsatu dezakegu orain egon den plastiko erabilpen gehikuntza horrentzako, teknologia hau esate baterako irten bide bat izan daitekela, ez da?
Ba bai, ze produktu horiek askotan ba, zenbait karga kimikoa dituzte, edo batxutan bueno, ba, COVID-arekin kontaktuan egon dira, berez gaur egun egiten dena, da, erre egiten da, ez da? Eta hor plastiko asko daude, plastikoa, zuntzak, egunak, hor daude. Orduan bai, ikusi behar da zen nolako proporzioa duten, ze igual ez duzu, plastikoa bakarrikan da uniko amagosta, baina bai, orokorrean, bai, adibidez, hori kasu argi bat izango zen, non erre beharrean, egiten duguna da, baloratzen da, edo beste produktu bat sortzen da, kasu argi bat da, bai.
Hortaz argi xamar geratu zaiguna COVID-19ak sortutako hondakin plastiko hientzat ere izan litekeela pirolisi prozesua irtenbidea. Momentuz era guztietara laborategi eskala ari gara, eh?
Bai, laborategiko tresneria txikiarekin batetik eskala handixiago batean ere ari dira laborategian, baina eskala industrialaren baldintzak simulatuz, baina urte amaierarako edo beranduenera datorrenaren hasiera alderako espero dute maila industrialeko produkzioari ekitea.
Epe motxera, egia esan da, baukagu piloto bat, ja eskala industrialean, tona bateko pilotua izango zen, hemen Euskal Herrian egindakoa, horre ingenieritza garatuta daukagu, eta bueno, ja ziko gara fabrikazioarekin, eta gero bestaldetik epe luzera begira, ba, gaude azten ari gara ja, ba, produzio planta batean behar diren gauza guztia ja mugitz. Baimen aldetik, eta gero ja, ba, diseinuaren atletik, pilotoa amaitu arte eta pilotoa frogatu arte eskala industrialean. Ez gara benetan hasiko bestea egiten fabrikatzen edo, esperientzia hori izan behar dugu. Gure intentzioa da Euskal Herrian egitea, gure gustatuko litzaiguke Euskal Herrian egindako proiektua izatea eta hortan gabiz.
Prozesura bueltatuz, kilo bat plastikorekin esate baterako zenbat, ze kantitate erregai lortzen da? Edo ez dago hain zehatz ekibalentzia egiterik?
ekibalentzia zehatza ez dago. Depende produktu horren komposizioa, jatorrizko plastikoaren komposizioa, impropio horiek zenbatekoa diren, garbia dagoen, nahastu barik, amendeko gun plastikoa adibidez, hau nekazaritzatik datorrena, ba, hau produktua holan, ba, euneko laragoita bostetik gorakoa.
Beraz, garbia den kasuan, kilo bat plastikotik aterako zenukete, uneko laurogeita bosteko baldin bada, 840 mililitro erregai esate baterako?
Ba, gutxi gora bera bai izango zen, hortik gora, hortik gora. Osa hori gure minimoa da. Gero egia da, ba, normalean ondar batzuk geratzen direla, uneko bosta edo, eta gaza, gaz horiek berrabili ditzazkegu. Bai, gaz moduan saltzeko, gaz renovable, edo bestaldetik gure berekuntza sistema elikatzeko. Prozesuaren efizientzia handitzen da.
Giltzapean gordeta izango duzuena izango da formula, ez da? Bai. Nanopartikula horien formula emaitza haino nahi izateko.
Bai, hori da. Bai, hemen hori, bai, zuk izan duzun moduan guretzako analogia bat ibintzea gati izten dugu hori, la formula Coca-Cola, ez da? Kasu honetan, eta bai, egia esan da hori da guri sekretu diren direna, berez prozesua da ondo ezagutzen den prozesu bat, pirolizia, prozesu termokimiko bat, baina horre ezberdintasuna eta honek guzti hau baimentzen dagoena da horren atzean dagoen kimika hori, azkena prozesu kimiko hori.
Eta giltzalpean gordeta duten formula kimiko horrek sektoreko enpresa askoren ikusmina piztu ote du?
Ba bai, enpresa asko, bai hemengoak bai atzerrikoak interesatuta daude, Nanteken formula honekin. Repsol Fundazioak urtero enpresa gazteen proiektua sustatzeko egin ohi duen lehiaketan finalista dira, azte pare batean jakingo dute irabazten duten ala ez, eta jada jaso dutena da, epaimaiari teknologia bera iraultzailea iruditu zaiolako, CaixaBankek ematen dituen ekintzaileak 21 saria.
Bai, saria hau jasuta gero, ba, bueno, interes hori areagatu egin da, baina egia da daramagula urte bat, zenbait enpresa ba, gure gana hurbildu direla, enpresa oso anitzak, bai plastikoa sortzen dutena, bai plastikoa bestetatik zen dutena, eta hori bere negozioa dela, eta badute ba, kopuru bat, plastiko kopuru bat, zabortegiria direla behar dutela, eta kotasa hori gero tandiagoa dela, eta berentzako ba, arazo bat da, orduan guk hemen gure proposamena da zen dugu, joe, zuetzako gastu bat da, kostu bat da, zure balantzean, zergatik ez duzu bihurtzea aktibo batean, ez da. Eta bestetik, ba, hori, enpresa petrokimikoak, ez da. Gero eta gehiago behartuta daude, bigarren generazioko olioak edo kombustibleak edo erregaiak erabiltzera, interes hori gero tandiagoa da eta ba, kontaktuan gaude, ez bakarrik estatu mailan, bai enpresa atzerritarrekin ere, ba, bueno, kontaktuan gaude.
Gainera, erregaiak gutxiagotzen ari diren aro batean.
Argi dago, kombustibles erregai fosilak finitoa direla, eta ba, beste baliabideak bilatu behar ditugula, elektrifikazioa etorri da eta geratuko da, ba, kotxe elektrikoarekin eta bar, baina bueno, gas renovableak edo erregai renovable hauek ba bere lekua dute. Gainera, ba aldi berean sortzen duzu erregai bat, etortzen da petroletik, ze berez plastikoa petroletik sortzen da, baina bestaldetik ere ba munduan dagoen arazo handi bat gutxitzen da eta orokorrean politika guztia ba horra begira aplikatu beharko, sortu eta aplikatu beharko lirateke. Gero eta gutxiago plastikoa erabili edo erabil bakarreko plastikoa gero eta gutxiago erabili eta sortzen dana berrerabili. Adibidez, erregai fosilak sortzen, edo gaz renovablea sortzen eta horrekin ba energia sortzen, ezta?
Koldo Manero, Nantekeko ingenieritza zuzendaria. Eskerrik asko eta zorte on.
Zuei.